2 Cronici 20, vom citi primele 12 versete. După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște maoniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând, o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hatzatzon Tamar, adică En-Gedi. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei noi, și a zis, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului Tău Israel și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminției lui Avram care Te iubea? Ei au locuit-o și ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele Tău, zicând, dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea Ta, căci numele Tău este în casa aceasta. Vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre și Tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum, iată, fiii lui Amon și a lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a abătut de la ei și nu i-a nimicit, iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea Ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Amin. Iată-ne la început de an când ne punem întrebări, când ne gândim, când ne uităm înapoi și privim înainte la ceea ce ne așteaptă în 2022. Din experiența anilor care s-au scurs, nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar și eu parcă zic, nu mai știu la ce să ne mai așteptăm. Deja vrem doar numai să treacă anul, să fim sănătoși și nu sunteți bucuroși că sunteți în casa lui Dumnezeu, că putem să ne bucurăm aici în prezența Lui. Anul nou vine cu provocări noi, anul nou vine cu planuri pe care ne le facem, cu speranțe, dar anul nou va veni și cu dezamăgiri, pentru că fiecare an are pachetul lui, the package, cu cele bune și cu cele mai puțin bune. Fiecare an are specificul lui. Un cântec pe care sora mea mi l-a trimis pentru că era foarte popular în Târgu Mureș și poate popular și în alte biserici, unul vechi așa, era încă un an pe firul vieții, s-a înfășurat acum complet. Bucurii au trecut iute, dar ale tristeții dureri s-au scurs încet. Cine poate ști ce aduce anul care în față stă ca un mister? Nimeni nu poate ști ce aduce anul care ne stă în față ca un mister. Dintre noi, oamenii, nimeni nu știe. Dumnezeu însă a fost în anul trecut, Dumnezeu este și în anul acesta, pentru Dumnezeu este mereu prezent. Iar noi, în această dimineață, privim la anul care ne stă înainte și știm că va fi un an care nu va fi lipsit de provocări. Titlul predicii mele din această dimineață este Creștinul și provocările vieții, creștinul și provocările vieții. La început am vrut să spun creștinul și crizele vieții, însă mă gândesc că nu toți dintre noi, sperăm ca niciunul dintre noi să nu trecem printr-o criză atât de mare cum a fost criza lui Iosafat, despre care am citit aici, și am schimbat titlul și am spus provocările vieții, pentru că viața și în viață vom avea tot felul de provocări. Și aș vrea să ne uităm la acest pasaj. Ar fi trebuit să citesc tot capitolul, ar fi trebuit să predic tot capitolul în această zi, însă N-am vrut ca să predic două ore în această dimineață, așa că partea întâia este în dimineața aceasta, primele 12 versete, urmând ca duminica viitoare să continuăm și să predicăm, să studiem cealaltă parte a acestui capitol, pentru că este un capitol deosebit de frumos. Este pus aici biruința lui Iosafat asupra moabiților și amoniților. Este aici rugăciunea lui Iosafat și de asta am și ales acest pasaj, pentru că anul acesta, la Agape, așa cum spuneam, este anul rugăciunii. Și aș vrea în acest an să ne apropiem mai mult de Domnul în rugăciune. Aș vrea în acest an, dacă anul trecut am citit Biblia, aș vrea ca anul acesta să ne apropiem și să ne rugăm mai mult. Și pe lângă citirea Bibliei, să putem să ne rugăm. Și aș vrea să vă provoc și o să vă mai provoc încă o dată în timpul mesajului. Aș vrea în anul acesta, te provoc în anul acesta ca să-ți pui deoparte 15 minute. Și o să vi se pară 15 minute, asta e nimic, frate Crinișor. Dacă e nimic, mai pune încă 15 minute. Și dacă așa e nimic, mai pune încă 15 minute. Dar cel puțin 15 minute să petreci în rugăciune, să petreci în conversație cu Dumnezeu. Ce ziceți, este mult? Nu mai gândește-te cât timp petreci pe telefon sau pe internet. Și sunt sigur că de 4 ori câte 15 minute mai mult petreci. Anyways, este doar o provocare, nu? Creștinul și provocările vieții. Primul lucru, aș vrea ca să îl notăm din textul acesta, vorbim aici despre un împărat, despre Iosafat. Primul lucru pe care aș vrea să îl notăm aici este că provocările apar chiar atunci când nu ne așteptăm. Provocările apar chiar atunci când nu ne așteptăm. Și în versetul 1 ni se spune cuvântul lui Dumnezeu, după aceea fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște moaniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. După aceea. Întotdeauna când este un după aceea în Biblie, trebuie să ne gândim după ce? Ce s-a întâmplat înainte? Să citim Biblia în context. Și uitați care este după aceea. Și haideți să citim, Kevin, te rog să mă ajuți, suntem în 19, tot în 2 Cronici 19, începând cu versetul 8. Uitați care este după aceea. Când s-a întors la Ierusalim, Iosafat, când s-a întors la Ierusalim, pentru că s-a întors dintr-o bătălie despre care o să vorbesc, când s-a întors la Ierusalim, Iosafat a pus și aici, pentru judecățile Domnului și pentru neînțelegeri, leviți, preoți și căpetenii peste casele părintești ale lui Israel. Și iată poruncile pe care le-a dat. Voi să lucrați în frica Domnului, cu credință și curăție de inimă. În orice neînțelegere care vă va fi supusă de frații voștri care locuiesc în cetățile lor, și anume, cu privire la un omor, la o lege, la o poruncă, la învățături și rânduieli, să-i luminați ca să nu se facă vinovați față de Domnul și să nu îi izbucnească mânia lui peste voi și peste frații voștri. Așa să lucrați și nu veți fi vinovați. Și iată că aveți în frunte pe marele preot Amaria pentru toate treburile Domnului și pe Zebadia fiul lui Ismael, căpetenia casei lui Iuda, pentru toate treburile împăratului. Și aveți înainte ca dregători pe leviți, întăriți-vă și lucrați și Domnul să fie cu cel ce va face binele. Amin. Care este aceea? Ce am citit aici? Am citit o țară liniștită. Am citit un împărat care și-a intrat în atribuțiuni, am citit despre un împărat pocăit, am citit despre un om care îl căuta pe Domnul, am citit despre o țară care se bucura de pace. Nu? Provocările apar chiar atunci când nu ne așteptăm. Când totul merge bine. Apropo, înainte de ceea ce am citit, Iosafat s-a angajat la un război în care a fost atras de către Ahab, cel din împărăția de nord. Și aș vrea, spune, te rog, harta, doar să privim în context. Poporul Israel, evrei, erau împărțiți în două împărății, Israel în partea de nord și Iuda în partea de sud. Israel era mai mare. Ahab l-a atras pe Iosafat într-un război, la Ramot Gilead. Și Ahab, la un moment dat, îl lasă pe Iosafat și Iosafat era cât pe aici să fie omorât. Ok? Și uitați, s-a terminat războiul, vine Iosafat acasă. Iese prorocul Iehu și spune, de ce te-ai bazat? De ce te-ai unit cu cel care e fără de lege? Și Iosafat primește mustrarea. Dar știți ce spune prorocul? Dar totuși mai este ceva bun în tine. Și aș vrea să vă provoc în această dimineață, ca o paranteză. Când vă uitați la mine, sau la oricare, să vă uitați la oricine, nu vă uitați la ceea ce nu este bun în mine sau în altul. Uitați cum se uită Dumnezeu la om. Dar totuși, mai este ceva bun în tine. Pentru că în fiecare om, în fiecare persoană, este ceva bun. Dar așa facem noi, amplificăm ceea ce nu este așa de bun și minimalizăm ceea ce este bun. Ca să ne credem noi mai mari și mai importanți. Dar asta a fost doar o paranteză. Ok? So, Iosafat primește mustrarea, măcar că este împărat, și uitați ce face. Își pune în rânduială împărăția, organizează. Zice, Iosafat a pus și aici pentru judecățile Domnului și pentru neînțelegeri. Iosafat face pace în împărăția lui. Apoi este un om care caută neprihănirea. Zice, în orice neînțelegere, aveți grijă, mai împăcați-vă, mă, oamenilor. Aveți grijă să nu supărați pe Domnul, să nu vă faceți vinovați în partea, în ceea ce privește lucrurile care țin de trăirea voastră. Apoi în lucrurile spirituale, versetul 11 spune, și iată că aveți în frunte pe marele preot Amaria pentru toate treburile Domnului. A făcut o separare între lucrurile administrative și cele spirituale. Pe unii a pus regători în ceea ce privește administrarea, pe alții în ceea ce privește lucrurile spirituale. Și pe Zebadia, zice, fiul lui Ismael, căpetenia casei lui Iuda, pentru toate treburile împăratului. Și apoi îndeamnă pe popor la slujire. Întăriți-vă și lucrați și Domnul să fie cu cel ce va face binele. Totul mergea bine în Iuda. Era liniște, era prosperitate. Era înțelegere, nimic nu anunța ceea ce avea să urmeze, dar se pare că era liniștea de dinaintea furtunii. Pentru că din versetul 1 pe care l-am citit, după aceea, pentru că Satana nu stă liniștit. Satana nu va sta liniștit când familiei tale va merge bine. Satana nu va sta liniștit când va vedea că biserica Agape merge bine sau biserica în care tu frecventezi, în care ești. Satana nu stă liniștit. Pentru că Satanei nu-i place lucrul acesta. Și poate că îți merge bine, poate ai scăpat de conflict, ai pus rânduială în casa ta, dar există un după aceea. Există un după aceea. Și atunci când totul ți se pare că este bine, atunci vine provocarea. Și de multe ori suntem în această situație. Ajungem la o vârstă în care avem de toate, nu? Tot ceea ce ne trebuie. Nu avem, noi nu avem niciodată cât ne trebuie, că întotdeauna ne trebuie mai mult. Dar dacă ne gândim la ceea ce avem, avem de toate. Ajungi la o vârstă în care ai de toate. Și vine un necaz, și vine o boală peste tine. Și provocările apar chiar atunci când nu te aștepți. Și te gândești, numai asta nu mai lipsea, nu? Când ni se pare că avem totul sub control. Și vine necazul, și vine nenorocirea, vine o provocare spirituală, vine un copil rebel, nu? Vine un necaz și gata. Se strică totul, nu? Și ca biserică, fac o aplicație la biserica noastră, ne bucurăm de liniște, de pace, de creștere numerică. Este bine, nu? Dar credeți că Satana îi place lucrul acesta? Credeți că Satana va sta liniștit? Nu, nu, nu-i place. Și va plănui atacuri din toate părțile. Și toate forțele iadului se vor uni ca să lovească în biserica lui Hristos, indiferent care este biserica aceea, Agape sau mai știu eu ce biserică, indiferent. Că așa spune aici versetul 1, nu? Ce spune? După aceea fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște maoniți. S-au unit. Provocările apar chiar atunci când nu te aștepți. Și vor veni. Ca individ, ca familie, ca biserică, vor veni. Pe plan politic, ele vor veni. Al doilea lucru. Provocările aduc frică. Provocările aduc frică sau produc frică, oricât de importanți ne-am crede noi. Ele produc frică. Au venit și au dat de știre lui Iosafat, spune versetul 2. O mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hatzatzon Tamar, adică în En-Gedi, unde am fost și noi când am fost în Israel. Un loc frumos. Versetul 3 începe. În spaima sa. În spaima sa. O veste ajunge la urechile lui Iosafat. Trei armate a trei țări s-au unit ca să vină împotriva lui. Și Iosafat este împărat. Și Iosafat tremură. Lui Iosafat e frică. Păi Iosafat, dar nu ești împărat? Da, sunt împărat. Și uitați, care este vestea? În primul rând, sunt mulți. O mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare. De multe ori nu numai un necaz vine peste tine. Un necaz aduce alt necaz. Și parcă toate necazurile se adună. Și boala, și copilul neascultător, și pierderea jobului, și probleme financiare, și conflict cu soțul sau cu soția ta, și neînțelegeri cu cineva din biserică, și ești copleșit. O mare mulțime. Sunt multe. And you're overwhelmed. Ești copleșit. Al doilea lucru. Sunt aproape. Sunt aproape. Haideți să ne uităm puțin la hartă. Uitați de unde au venit. Din toată partea aceasta au venit, erau la Engedi, la 25 de maile de Ierusalim. Sunt aproape. Sunt aproape. Iosafat, nu mai ai mult timp de gândire. They are close. They are right here, in your backyard. The deadline is coming. Ziua plății vine. Este inevitabil. Sunt mulți. Sunt aproape? Sunt periculoși? Îți pierzi viața pentru că ăștia n-au venit ca să îți dea pe spate, nu? Au venit să te omoare. Așa sunt păgâni. Poți să-ți pierzi viața atât tu, cât și copiii tăi, cât și poporul întreg. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Petru spune în 1 Petru capitolul 5, că cel rău dă târcoale ca un leu, ca să devoreze pe cine poate. Este aproape și va ucide. Pentru că hoțul nu vine decât să ucidă și să prăpădească. Sunt foarte aproape. Sunt periculoși. Iosafat este împărat, nu este oricine, este îndeleșit în război și este frică. Dar Iosafat, de ce ți-e frică, măi? Tu ești un împărat credincios. A mai greșit el aici, colo, dar el și-a pus inima să caute pe Domnul și este frică. Și, frați și surori, aș vrea să înțelegem că în vremea aceea a fi împărat aducea cu ea o anumită prestanță, o mândrie, nu? A fi împărat, a fi lider, vă spun din propria mea experiență, înseamnă atunci când vii după amvon, tu trebuie să inspiri confidență. Chiar dacă genunchii tăi tremură. Și de asta am pantaloni mai largi, să nu se vadă cum îmi tremură genunchii câteodată. Acum știu că e moda cu aia strâmță, da? Eu totuși nu-mi iau din aia. Lui Iosafat este frică. Dacă ești lider, trebuie să menții o imagine de lider. Trebuia să inspiri curaj și încredere. Un lider nu putea să meargă în fața poporului să vă spună: auzi, dragii mei, îmi pare rău să vă spun, dar mi-e frică. Ar fi mult mai corect din punct de vedere politic ca el să se retragă în cămăruța lui, să se roage, să plângă înaintea Domnului, apoi să se spele pe obraz, să-și pună masca de împărat, să-și ia mantia de împărat, să pună un pic de make-up pe el și să spună: oameni buni, avem o mică problemă. Vin moabiții, sunt mulți, dar noi avem o armată puternică. Eu mă pricep la războaie, am niște generali extraordinari, voi sunteți niște oameni curajoși și o să-i învingem. Așa ar fi trebuit să facă Iosafat. According to my gospel. Dar Iosafat nu face lucrul acesta. Lui Iosafat e frică. Frate Grișor, de unde știi că i-a spus la oameni că le frică? Păi cine a scris? Cronicarul care a scris aici a asistat la frica lui. Și Iosafat în spaima lui. Vedeți, frați și surori, există o boală care invadează bisericile și Abel atingea lucrul acesta. Mai ales aici în America. Trebuie să-ți întărești încrederea de sine. You need to build your self-esteem. Trebuie să fii întotdeauna prezentabil, trebuie să fii grozav. Well, there is nothing wrong with building your self-esteem, but you have to build it in God, as Abel mentioned. Încrederea pe care o avem, trebuie să avem o încredere în Dumnezeu datorită identității pe care o avem în Dumnezeu, ca și copii al lui Dumnezeu. Dar în momentul în care noi ne încredem în forțele noastre, noi nu facem altceva decât să ne declarăm independența noastră față de Dumnezeu. Dar frica lui Iosafat, care o văd aici, eu cred că vine de la responsabilitatea ce o are. Iosafat avea o responsabilitate față de familia lui, Iosafat avea o responsabilitate față de poporul pe care îl conducea. Deciziile pe care Iosafat trebuia să le ia erau decizii majore. El este în fruntea acestui popor și deciziile astea sunt cruciale pentru bunăstarea poporului. Și lui Iosafat este frică. Frica este un sentiment neplăcut produs de percepția unui pericol, fie real, fie imaginar. Un sentiment care ne poate duce însă în eroare. Există o frică periculoasă și există o frică sănătoasă. Frica periculoasă te poate paraliza. Îți oprește creșterea în orice domeniu. Te face să nu-ți realizezi visele. Asta e frica periculoasă. Asta e frica despre care vorbea fratele Abel. Dacă poporul lui Israel erau paralizați de frică, nu mai intrau niciodată în Canaan. De altfel nici n-au intrat, numai după 40 de ani. Frica sănătoasă te ține în siguranță. Știți care e frica sănătoasă? Ești la marginea prăpăstiei. Ok? There is a gap of 300 feet. What do you do? Oh, I have courage. I just step in faith. Yeah, you step in failure. Aia e frica sănătoasă. Dumnezeu a pus-o în noi. O doză sănătoasă de frică poate fi prietenul tău, pentru că îți dă un sentiment al realității. Există o frică de Dumnezeu, nu? Trebuie să avem frică de Dumnezeu. O doză exagerată a fricii poate fi dușmanul tău, pentru că îți dă o perspectivă sumbră, exagerată a situației. Și despre această frică exagerată, Pavel îi scrie lui Timotei, care era un lider tânăr în Efes, un pastor tânăr, și spune în 2 Timotei 1:7, un verset pe care îl știm atât de bine, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Așadar, frica aceasta este bună uneori. Uneori este bună. Dar de cele mai multe ori, frica aceea care e nesănătoasă, frica periculoasă, pune stăpânire pe noi. În cazul lui Iosafat, frica lui a fost justificată. Pericolul era real, era iminent, nu era ceva imaginar. Nu contează cine ești, dragul meu. Nu contează cât de grozav ești. Nu contează ce poziție ai în societate. Nu contează ce poziție ai în biserică. Când vine criza, te încearcă frica. Dar atunci când ți-e frică, nu trebuie să te predai, nu trebuie să rămâi paralizat. Pentru că primul pas de a învinge frica este de a o admite. Da, mi-e frică. Și Iosafat își admite frica. Da, mi-e frică. Indiferent cine ești, admite când ți-este frică. Nu te crede atât de important încât nici nimic nu te va dobori. Și lui Iosafat este frică. Provocările aduc frică, oricât de important să ne credem. Al treilea lucru pe care aș vrea să îl menționăm aici, pentru că practic curge din lucrul acesta, provocările ne forțează să ne reconsiderăm prioritățile. Provocările în viață ne forțează să ne reconsiderăm prioritățile. Ce faci cu frica ta? Ce faci atunci când ți este frică? În spaima sa, versetul 3, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. În două versete, de trei ori ni se spune a căuta pe Domnul. Iosafat caută pe Domnul, Iuda caută pe Domnul, Iuda caută pe Domnul. Versetul 5. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei noi. Frica lui Iosafat l-a forțat pe acest împărat să-și reconsidere prioritățile așa și le pune în ordine. Nu mai era pacea din țară, prioritatea lui, n-a apelat nici la armată, n-a apelat nici la împăratul lui Israel, n-a apelat, mai târziu iară cade în greșeala aceea, nu mai avea nevoie de o alianță, avea nevoie de un singur aliat. De cel mai important aliat din univers. Și aliatul acela este Dumnezeu, amen? Dumnezeu este prima opțiune a lui Iosafat, nu ultima. Ce facem noi când vine criza? Ce facem noi când vin provocările? Sunăm la pastor, sunăm la medic, sunăm oriunde și nu-i rău, dar prima prioritate trebuie să fie Dumnezeu. God is not our last resort. Dumnezeu trebuie să fie primul. Prima dată apelăm la Dumnezeu. Și știți dumneavoastră, am o vorbă pe care o repet mereu și mereu. Știți, noi zicem în America, suntem atât de busy. Și toată lumea e ocupat, nu? Și ai atât de multe lucruri de făcut. Dar când vine un necaz, când vine o boală, nu mai ești busy. Viața se simplifică. Ai o singură prioritate. Avem frați și surori care sunt bolnavi de cancer. Viața lor s-a simplificat, în ghilimele. Pentru că atunci îți pui în ordine prioritățile. Și trebuie să te întorci la Dumnezeu, să-L cauți pe Dumnezeu. Dar frate Crinișor, dar omul ăsta nu l-a căutat pe Dumnezeu până acum? Ba da, l-a căutat, nu? Așa cum căutăm și noi. Cum îl căutăm noi pe Dumnezeu? Well, we come to church, venim la biserică. Și duminică dimineața, unii și duminică seara, nu? Unii care caută și mai tare vin și miercurea. Ne rugăm, citim Biblia. We go through the routine, yes? Avem rutina noastră. Dar se poate și mai mult? Oh, yeah. Se poate și mai mult. Pentru că atunci când vine necazul, îl cauți cu fiecare fibră a sufletului tău. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici că El, în spaima sa, El și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Iosafat începe primul. Frați și surori, căutarea Domnului începe în primul rând în casa mea și începe cu mine și începe cu tine. Iosafat începe primul. Aluzie la bărbați. We do need men of prayer, amen? Noi bărbații suntem busy. Avem noi treburile noastre. Dar mă gândesc că una din dorințele soției tale este ca tu să fii preotul care conduci casa în rugăciune. Amen? Toate surorile le frică că sunt acolo bărbații lângă ele. Ionela, spune tu amin. Ionela, spune amin, ok? Vă dau un exemplu. Că pot să mă rog mai mult. Pot să mă rog mai mult. Știți, într-un an de zile am auzit un pastor care spunea următorul lucru. I have to pray, trebuie să mă rog. Și zicea, și mi-e rușine, zice, eu sunt plătit să mă rog și nu mă rog destul. M-am gândit atunci, wow, eu sunt plătit să mă rog și nu mă rog destul. Aș putea să mă rog mai mult. Și Iosafat, în spaima lui, îl caută pe Domnul. Îl caută pe Domnul mai mult. Haideți să recunoaștem că atunci când nu suntem într-o criză, o lăsăm mai moale un pic, nu? Trecem prin rutina asta de care vorbeam, nu? Iosafat vestește un post, dă un exemplu el pentru poporul lui. Apoi Iosafat îl caută pe Domnul și își adună oameni lângă el, care simt cu el. Și știți dumneavoastră, îmi spunea cineva cu care vorbeam, care trece printr-un necaz acum, frate Crin, înainte când mă uitam la lista de rugăciune, mă rugam pentru ei, zice, o, săraci de ei, mă rugam pentru ei. Dar acum când îmi văd numele scris, numele meu scris pe lista de rugăciune, de acum încolo să știu cum să simt alături de cei care trec prin necaz. Și aș vrea să vă întreb, poporul Iuda era cointeresat să se roage? Era. Pentru că toate cele trei împărății veneau și îi zdrobeau. Ei le omorau copiii, le omorau soțiile. Ei treceau prin ascuțișul săbiei. Când ești în criză, îți reconsideri prioritățile ca individ și ca popor. Și îți aduni în jurul tău oameni care sunt uniți. Oameni care vin la rugăciune, oameni care pot să simtă cu tine. Oameni care vor să se roage împreună cu tine. Oameni care formează o adunare, nu o adunătură. Dar care e diferența? O adunătură e când ne adunăm aici să fim și noi la biserică, nu? Dar o adunare e atunci când simțim unii cu ceilalți, atunci când ne rugăm unii pentru ceilalți, atunci când ne sprijinim în rugăciune unii pentru ceilalți. Și pentru Iuda, pentru tot poporul lui Iuda, prioritatea era clară, căutarea lui Dumnezeu. Au lăsat totul la o parte și s-au adunat la Ierusalim. Acum aș vrea să vă provoc în mod practic. În 10 ianuarie începem post și rugăciune la Agape. Luni, marți, miercuri. Nu o săptămână, 3 zile numai. Și aș vrea să văd. Aș vrea să văd eu, dar Dumnezeu cred că vrea mult mai mult. Aș vrea să văd dacă în aceste 3 zile vom căuta pe Domnul. Și dacă ți-ai propus să vii la post și la rugăciune, can I get an amen? Amen. Dar nu numai în ziua în care ești programat. Uite, îți fac o propunere, cel puțin la 2. La 3, zice frate Sandu, la 3. Cine poate să vină la 3? Spune amin. Amin. Putem să venim și la 3, nu? Putem să venim și la 3. Provocările ne forțează să ne reconsiderăm prioritățile. Care e prioritatea numărul 1? Căutarea lui Dumnezeu. Haideți să-L căutăm pe Dumnezeu mai mult în anul 2022. Haideți să facem lucrul acesta. Cu siguranță că nu vom regreta. Cu siguranță nu vom regreta. Și în al patrulea rând și ultimul rând, provocările ne reamintesc de arma rugăciunii. Provocările ne reamintesc de arma rugăciunii, care poate stă undeva într-un closet ruginită. Poate n-am mai folosit-o de atâtea ori. Ieri am primit un text message că sunt câțiva frați în biserică care vor să mă ducă la shooting, ok? Și ei, lor nu le vine să creadă că eu o să mă duc la shooting cu ei. Și am zis, o să mă duc la shooting, că am făcut armata în România și cred că mai pot să mă împuș pe câte unul din ei. Ok? Dar haideți dincolo, și îmi place mult că bărbaților le place shooting, nu? Haideți să regăsim arma rugăciunii. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Începe Iosafat cu o rugăciune foarte frumoasă. O rugăciune care poate să ne fie model. Și a zis, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamului? Știți ce amintește Iosafat? În primul rând, ne amintim de puterea Domnului. Ne amintim de puterea Domnului. Așa începe Iosafat rugăciunea lui. Nu începe cu tânguire, oh, Doamne, uită-te la noi. Nu, nu, începe prima dată punctează puterea lui Dumnezeu. El este atotputernic, nimeni nu se poate opune lui Dumnezeu. Când Dumnezeu este de partea noastră, chiar dacă suntem puțini, noi suntem biruitori, noi suntem majoritatea. Nu? Nu există spaimă în cer. Lui Iosafat a fost frică, s-a înspăimântat, dar în cer nu există spaimă. Nu există în cer sesiune de urgență. Nu, nu, pe Dumnezeu nu le-a nimic prin surprindere. Vă întreb, a știut Dumnezeu că cele 3 împărății vin împotriva lui Iosafat? Bineînțeles că a știut. Bineînțeles că a știut. Nu există problemă prea mare pentru Dumnezeu. El poate totul. Dar haideți să credem. Dar știți care e problema noastră? Noi credem în general. Oh, El poate. Dar când îi se întreabă, când îi se mi-aplic la mine, poate Dumnezeu să vindece boala mea? Oh, păi nu știu. Adică poate, dar nu știu dacă vrea. Dumnezeu este puternic. Ne amintim de puterea lui Dumnezeu. El este atotputernic. Amen? Al doilea lucru de care ne amintim și foarte important este ne amintim de promisiunile Domnului. Ne amintim de promisiunile Domnului. Ok? Și n-ai dat-o tu pentru totdeauna de moștenire seminției lui Avram care te iubea? Ei au locuit-o și ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele tău zicând: dacă va veni vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea ta, căci numele tău este în casa aceasta. Vom striga către tine din mijlocul strâmtorării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. Știți ce face Iosafat? Și aduce aminte de rugăciunea lui Solomon. Când Solomon a dedicat templul și a spus, Doamne, Tu ai promis că atunci când vom fi aici în casa aceasta, Tu ai promis că vei interveni. Și apropo, știți unde s-a adunat poporul lui Iuda? În casa Domnului. În casa Domnului s-a adunat poporul lui Iuda. De asta este bine să nu neglijăm casa Domnului. Să nu neglijăm părtășia unii cu alții. Pentru că există putere în unitate. Există putere atunci când ne rugăm unii pentru ceilalți. Și trebuie să ne amintim de aceste promisiuni. Dumnezeu a făcut o promisiune lui Avram. Care a fost promisiunea făcută de Dumnezeu lui Avram? Că țara aceasta va fi a urmașilor lui pentru totdeauna. Iar acum moabiții veneau să o ia înapoi. ei care au fost izgoniți din țară. Iosafat se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu. Vedeți, frați și surori, anul acesta va fi anul rugăciunii. Dar ca să te poți ruga cu credință, ca să poți să fii eficient în rugăciunea ta, tu trebuie să știi promisiunile lui Dumnezeu care sunt scrise în cartea aceasta. În cartea aceasta. Și Dumnezeu a făcut atâtea promisiuni pentru noi. Și promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. El este același ieri, azi și în veci de veci. Îți reamintesc o promisiune făcută celor din exil, făcută evreilor din diaspora, din Ieremia 29 cu 11 până la 13. Haideți să citim. Haideți să citim. Ieremia 29 cu 11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde, o speranță. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Cui își ține Dumnezeu promisiunile? Poporului său și apoi celor care îl caută cu toată inima. Cu toată inima. Frați și surori, nu credeți că este timpul în anul 2022 să-L căutăm pe Domnul cu toată inima? Nu credeți că ar fi timpul să-L punem pe Dumnezeu la încercare? Nu credeți că ar trebui să ne bazăm pe promisiunile lui Dumnezeu? Ele sunt promisiuni. Și oamenii fac promisiuni de care nu se pot ține, dar Dumnezeu este Cel care se ține de orice promisiune, de toate promisiunile pe care le-a făcut. Și dacă Dumnezeu ți-a făcut o promisiune, cu siguranță El se va ține de ea. Ne amintim de puterea Domnului, ne amintim de promisiunile Domnului. We stand on His promises. Apoi ne amintim de prezența Domnului. Îmi place cum se roagă Iosafat și spune versetul 10. Acum iată fiul lui Amon și al lui Moab și cei din muntele Seir. Iată, Doamne, uite-te, Doamne, Tu la ei. Uite-te Tu, Doamne, la ei. Versetul 11, încă o dată. Acum iată-i cum ne răsplătesc acum. Și practic acest subpunct am vrut să-l pun, ne amintim de privirea Domnului, dar am zis, nu, prezența Domnului, că Dumnezeu este aici. Nu știa Iosafat că Dumnezeu este prezent? Ba da, știa Iosafat lucrul acesta. De două ori spune lui Dumnezeu, iată. Dar în rugăciunea aceasta Iosafat confirma faptul că Dumnezeu este omniprezent, El este pretutindeni. Dragul meu, Dumnezeu îți vede necazul, Dumnezeu te vede acolo în criza în care ești, Dumnezeu îți cunoaște problema, Dumnezeu vrea să te ridice din această problemă, dar Dumnezeu vrea ca tu să conștientizezi în rugăciunea ta că El este prezent cu tine, că El vede ce se întâmplă, El cunoaște situația ta. Și știți ce se întâmplă? Rugăciunea are un mod special de a atrage atenția lui Dumnezeu. Are un mod special de a atrage atenția lui Dumnezeu. Știți că sunt și profesor și nu o spun cu smerenie, nu o spun ca să... Însă câteodată întreb pe cineva, care știți? Și ridică mulți mâna. Și poate că mai mulți. Și eu trebuie să aleg din unul din ei. Pe care îl aleg? Este unul care mă atrage atenția, nu știu cum, dar așa are, face el o... Ok, tu, ok? Mi-l imaginez pe Dumnezeu, oamenii se roagă, dar atragem atenția lui Dumnezeu atunci când ne rugăm dintr-o inimă curată, sinceră, atunci când îl chemăm pe Dumnezeu, că îl căutăm pe Domnul din toată inima noastră. M-am gândit la un exemplu și m-am gândit la exemplul când apostolul Pavel, când Pavel, Saul, a fost convertit pe drumul Damascului, și a rămas orb. Și îi spune Dumnezeu, îi spune lui Anania în Fapte 9 cu 11. Haideți să citim, în Fapte 9 cu 11. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Acts 9:11. Și ce urmează? Fratele Sandu aici, el știe Biblia. Căci, iată, el se roagă. Căci, iată, el se roagă. Mă gândesc dacă Dumnezeu ar trimite la mine pe cineva sau la tine, du-te la crinșor acasă, 16.08 Mimosa Place. Căci iată el, he surfs the net. Aș vrea ca Dumnezeu să spună atât despre mine cât și despre tine, căci iată, el se roagă. Pentru că atunci când te rogi, tu atragi atenția lui Dumnezeu. Mai mult, rugăciunea are un dar special de a ne face că să realizăm că Dumnezeu este acolo și că vrea să-i cerem ajutorul. Dumnezeu vrea ca să-i cerem ajutorul. Vreau să vă dau un exemplu despre rugăciune. Și părinții o să mă înțelegeți cel mai bine. Știți, când copiii sunt mici, tati, joacă-te cu mine, tati, și nu mai știi cum să scapi. Du-te, mama, joacă-te și tu singur. Mă. Nu, tati, I want you to play with me. And, ok, you're reluctant, you play with the guy. Păi copilul crește. Și nu mai vrea să joace cu tine. Și nu mai vrea să vorbească cu tine. Și ai vrea să vorbești cu el, dar nu-i mai pasă, pentru că e independent, nu? Ei, uitați, așa suntem și noi creștinii. În primii ani, după ce am devenit creștini, după ce ne-am născut din nou, we want to spend time with our Father. We pray a lot. Citim Biblia, dar apoi creștem mari. Așa credem noi că creștem mari. Și suntem tot mai independenți. Și nu mai avem nevoie de prezența Domnului și nu mai avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că we know it all. Și Dumnezeu se uită la noi și ne spune, hey, let me help you. Și vă aduceți aminte la vârsta de 3, 4 ani, 5 ani, când copilul tău se chinuie să facă ceva și tu, hai să te ajute tata. No, I can do it by myself. Pot să fac eu singur. Și asta îi spunem noi lui Dumnezeu de multe ori. El vrea să ne ajute aici, vreau să te ajut. Nu, mă descurc eu. Da, vrei să te descurci? Ok. Descurcă-te. Dar Dumnezeu este acolo. Prezența Lui este acolo. Ne aducem aminte de puterea Domnului, de promisiunea Domnului, de prezența Domnului și apoi ne aducem aminte de limitele omului. Versetul 12. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Doamne, Te vedem atât de mare, știm promisiunile Tale, știm că ești aici, dar, Doamne, vreau să recunosc că sunt un om limitat. Vreau să recunosc că sunt atât de slab. Și asta facem în rugăciune, de fapt, recunoaștem faptul că suntem niște oameni vulnerabili, suntem oameni neputincioși, de multe ori în fața situațiilor care ne stau înainte. Și uitați la oamenii aceștia, sunt fără putere, noi suntem fără putere, pentru că așa face Dumnezeu, îngăduie pe cei care se cred mari și tari și stăpâni pe sine însuși să ajungă la punctul acela încât să fie fără putere. Să-și dea seama că nu pot să facă, apoi suntem fără un plan, nu știm ce să facem, nu mai știm ce să facem. Dar știți care e lucrul cel mai frumos? Că nu suntem fără perspectivă. Un copil al lui Dumnezeu niciodată nu va trebui să fie fără perspectivă, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Nu știu ce va aduce anul 2022, dar vă garantez un lucru, nu de la mine, ci bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Atâta timp cât ochii noștri sunt îndreptați spre Dumnezeu, Dumnezeu din cerul Lui va răspunde. Dumnezeu va fi acolo în situația ta, în problema ta. Și știu, mă uit în sală și știu persoane care așteaptă acum să treacă printr-o încercare și va veni încercarea. Știu lucrul acesta și mă rog pentru persoanele acestea. Aș vrea să te încurajez. Ochii tăi să fie îndreptați spre Dumnezeu. Că Dumnezeu va fi cu tine acolo în încercarea ta. Că Dumnezeu este acolo cu tine de multe ori. Suntem puși în situații de genul acesta, în viața personală, în familie. Și chiar și eu. Și de multe ori sunt întrebat, pastore, pentru ce să mă rog? Și pentru că sunt lider și nu vreau să vă spun toate problemele prin care trec. Vă spun, roagă-te pentru înțelepciune, că am nevoie de înțelepciune. Am nevoie ca să pot să merg înaintea lui Dumnezeu și să iau decizii care să fie bune pentru casa mea, pentru biserica pe care o păstoresc.
Este deosebit de important să nu ne pierdem focusul. Focusul nostru trebuie să fie întotdeauna pe Dumnezeu, pe Dumnezeu. Pentru că atunci când privim spre Dumnezeu, ne dăm seama că El este cu noi în mijlocul crizei. Atunci când privim spre Dumnezeu, ne luăm ochii de la problema noastră și privim spre Dumnezeu. Și asta face diferența. Că atunci când privești la problema ta, you're overwhelmed. Ți-e frică. Când privești spre Dumnezeu, ai o altă perspectivă, ai o altă perspectivă. Frați și surori, cât despre mine în anul 2022, and hear me out, hear me out. Vreau ca în mijlocul bătăliei să am ochii ațintiți asupra lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu va îngădui să fiu doborât, și dacă Dumnezeu va îngădui să fii doborât, aș vrea să cad la pământ cu ochii ațintiți spre El. Și dacă Dumnezeu va îngădui să trec din viață în anul acesta, aș vrea să trec din viață cu ochii ațintiți spre El. Pentru că știu că ochii care se vor închide pe pământul acesta se vor deschide în prezența Lui. Și n-am pierdut nimic, n-am pierdut nimic. Cineva spunea și cu asta vreau să închei, încredințează problema de care ți este frică în mâinile Domnului și roagă-te să-ți o rezolve. Frica vine când ținem problema în mâinile noastre. Credința vine când îi dăm problema noastră Domnului. Și atunci când ne rugăm, știți ce facem? Asta facem. Transferăm problema noastră în mâinile lui Dumnezeu. Doamne, lupta asta nu e a mea. Și o să vedem duminica viitoare. Când cuvântul lui Dumnezeu vine și spune, tu vei avea victorie pentru că tu nu trebuie să lupți. Dumnezeu este Cel care va lupta pentru tine. Avem nevoie să ne rugăm mai mult. Și aș vrea să vă invit acum să ne ridicăm cu toți în picioare și anticipând care este răspunsul la rugăciune, să cântăm împreună cu worship team o cântare în care să ne aducem aminte că în numele Domnului și în El avem biruință, avem victorie. Haideți cu toții să cântăm spre slava Domnului, pentru că Dumnezeu merită, El este atotputernic.